ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA start
SNK ชื่อนี้มีแต่ความอร่อยเอ้ยสนุกอีกหนึ่งบริษัทเกมจากญี่ปุ่นที่ Starlord 4K เห็นว่ามีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจพอสมควรและมีเกมที่เหล่าเกมเมอร์บ้านเราต่างรู้จักและเคยเล่นกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือ SNK ผู้สร้างเกมยิงรถถังชื่อดังอย่าง Metal Slug บริษัท SNK ก่อตั้งเมื่อปี1978ที่เมืองโอซาก้าโดยเออิคิชิคาวาซากิซึ่ง SNK ย่อมาจากชินนิฮงคิคากุแปลว่าโปรเจกต์ใหม่ของญี่ปุ่นในสมัยที่เกมตู้หรือเกมอาร์เคดกำลังเป็นที่นิยม SNK จึงเร่งผลิตเครื่องเกมอาร์เคดเพื่อวางจำหน่ายโดยเกมแรกของ SNK คือ Micron Block ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเกมชื่อดังของ Atari ในยุคนั้นอย่าง Breakout วางจำหน่ายในปี1978 SNK พัฒนาเกมต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเกม Vanguard ได้ประสบความสำเร็จเป็นเกมยิงยานอวกาศแนวเดียวกับ Gradius แต่ก็สนุกคนละแบบในปี1981 SNK ได้ขยายไปเปิดบริษัทที่อเมริกาในเมืองแคลิฟอร์เนียทางบริษัทได้สร้างเกมอาร์เคดอีกหลายเกมตามมาแต่เมื่อปี1983ได้เกิดเหตุการณ์วิดีโอเกมคราชทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากยอดขายเกมที่ตกต่ำจึงไปเข้าร่วมเป็น Third Party ของ Nintendo ในการผลิตเกมให้กับเครื่อง Nintendo Entertainment Systemซึ่งก็เป็นการนำเกมอาร์เคดของตัวเองมาลงให้กับเครื่อง NES ด้วยในระหว่างนั้นก็มีอีกเกมที่โด่งดังมากและเป็นอีกแฟนชายลูกรักของ SNK ชื่อ Ikari Warrior ด้วยความสำเร็จของเกมทาง Nintendo ได้มาทับทามให้เซ็นสัญญาเป็น Third Party เพื่อทำเกมให้กับ Super Nintendo Entertainment System ต่อแต่ SNK ปฏิเสธเนื่องจากต้องการโฟกัสที่การทำเกมอาร์เคดมากกว่าในปี1988จึงได้ออกตู้เกมอาร์เคดรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์วงการเกมอาร์เคดไปตลอดกาลนั่นคือเครื่อง Neo Geo Multi Video System หรือ MVS ตู้เกมอาร์เคดรูปแบบใหม่ที่สามารถเปลี่ยนเกมเล่นได้คือโดยทั่วไปแล้วตู้เกมอาร์เคด1ตู้จะมีเกมให้เล่นเพียงเกมเดียวแต่ระบบของ MVS จะมีช่องให้เสียบตลับเกมเพิ่มได้รองรับเกมได้สูงสุดตั้งแต่2ถึง6เกมต่อ1ตู้เลยทีเดียวนอกจากเป็นการประหยัดเนื้อที่แล้วยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยเนื่องจากราคาตู้เกมของ MVS อยู่ที่ราว500ดอลลาร์แต่ตัวตลับเกมอยู่ที่ราว200ดอลลาร์เท่านั้นถูกเกินครึ่งหนึ่งของราคาตู้เกมเต็มๆ1ตู้ทำให้ร้านเกมถูกอกถูกใจมากสเปคของ MVS เองก็ค่อนข้างเหนือกว่าระบบอื่นๆทั้งในด้านภาพและเสียงได้ชิป16บิตในการประมวลผลภาพและอีก8บิตประมวลผลเสียงมักถูกใช้ในการโปรโมทว่าเป็นเครื่องเกม24บิตสมัยนั้นจำนวนบิตเป็นเรื่องที่บริษัทเกมชอบเอามาขิงกันต่อมาได้วางจำหน่ายเกม Fatal Fury ในปี1991เป็นเกมต่อสู้ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกม Street Fighter ที่กำลังเป็นที่นิยมในยุคนั้นของ Capcom บริษัทเกมคู่แข่งซึ่งเกม Fatal Fury เป็นการสร้างตัวละครขึ้นมาใหม่และด้วยสเปคของเครื่อง MVS ที่ค่อนข้างแรงกว่าเครื่องเกมอื่นๆในท้องตลาดทำให้ภาพสีสันการเคลื่อนไหวของตัวละครสวยและสมจริงมากกว่าเกมอื่นๆในยุคทำให้เกมมีความสนุกเพิ่มขึ้นต่อมาได้มีการต่อยอดเกม Fatal Fury ไปเป็นแฟรนไชส์ใหม่ชื่อ The King of Fighters วางจำหน่ายภาคแรกในปี1994จากนั้นก็ออกภาคต่อมาเรื่อยๆทุกปีไม่มีหยุดจนกระทั่งปี2010ในภาคที่13ก่อนจะหายไป6ปีถึงจะได้มีภาค14ออกมาในปี2016พระเอกของเกมอย่างเทรี่บ็อกการ์ดได้รับความนิยมมากๆจนได้ไปปรากฏตัวในเกม Super Smash Brothers Ultimate ของ Nintendo ในปี2019ด้วยท่ามกลางเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจของเหล่าแฟนเกมตอนประกาศเปิดตัวหลังจากความสำเร็จของ MVS ทาง SNK ได้ยกระบบของตู้เกมอาร์เคดมาเล่นภายในบ้านในชื่อว่า Advanced Entertainment System หรือAES เป็นเครื่องเกมขนาดเล็กที่มีสเปคเทียบเท่า MVS ทั้งด้านภาพเสียงการควบคุมใช้ตลับเกมในการเล่นซึ่งได้คุณภาพไม่ต่างจากระบบ MVS โดยที่ SNK วางจำหน่ายเกมใน2ระบบคือ MVS และ AES ไปควบคู่กันแต่ด้วยความที่ราคาค่อนข้างสูงกว่า MVS ทำให้ค่อนข้างแข่งขันยากกับเกมในยุคเดียวกันอย่าง SNES และ Sega Genesis ความสำเร็จของ Neo Geo ส่งผลให้ SNK ทำเกมออกวางจำหน่ายต่อเนื่องยาวมาถึงปี2004เป็นเวลา16ปีหนึ่งในเกมที่มีอายุขายนานที่สุดพอๆกับ PS2 ปัจจุบันตลับของ MVS มีราคาเริ่มต้นที่หลักพันบาทในขณะที่ตลับของ AES ราคาเป็นหลักหมื่นถึงแสนบาทเลยทีเดียวเนื่องจากหายากมากและตลับเกมทั้ง2ระบบไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้เพราะตลับของ MVS จะมีขนาดใหญ่กว่า AES แต่ก็มีคนเก่งพัฒนาตัวแปลงตลับของ MVS ให้สามารถเล่นในเครื่อง AES ได้ช่วยเซฟคอสสำหรับนักสะสมไปได้พอสมควรปลายยุค90วงการคอนโซลแข่งขันกันดุเดือดมากฝั่ง Nintendo ก็มี Nintendo 64ฝั่ง Sega ก็มี Sega Saturn ฝั่ง Sony ก็มี PlayStation ทาง SNK ก็พัฒนาคอนโซลมาแข่งในชื่อ Neo Geo CDวางจำหน่ายในปี1994โดยการเปลี่ยนจากตลับเกมแผ่นใหญ่ๆไปใช้แผ่นซีดีที่มีขนาดเล็กกว่าต้นทุนถูกกว่าแต่โดยรวมยังเป็นการพอร์ตเกมจาก MVS AES มาลงซึ่งก็ควรจะเวิร์กใช่ไหมปรากฏว่าไม่เลยเพราะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือตัวเครื่องอ่านแผ่นช้ามากส่งผลให้โหลดเกมนานมากเกือบจะถึง1นาทีเลยทีเดียวกับการโหลดแค่หน้าเมนูเกมต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงตัวเครื่องรุ่นใหม่ในชื่อNeo Geo CD-Z อ่านแผ่นได้ไวขึ้นแต่ก็วางจำหน่ายแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยรักษาบาดแผลเท่าไหร่นักข้อเสียอีกข้อก็คือระบบเกมไม่รองรับกราฟิกแบบ3มิติซึ่งค่ายอื่นเขานำหน้ากันไปหมดแล้ว SNK จึงหยุดการพัฒนาในปี1997แต่ก็ไม่ยอมแพ้พัฒนาบอร์ดที่รองรับกราฟิก3มิติแบบ64บิตในชื่อ Hyper Neo Geo 64แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่มีบริษัทอื่นมาร่วมพัฒนาเกมให้แถมมีเกมของตัวเองวางจำหน่ายแค่เพียง7เกมและภาคสุดท้ายของแฟรนไชส์ Fatal Fury ก็ต้องพอร์ตไปลงเครื่อง PlayStation เพื่อความอยู่รอดแทนในระหว่างนั้นก็ได้วางจำหน่ายหนึ่งในแฟรนไชส์เกมที่เกมเมอร์ชาวไทยต้องเคยผ่านตามาแน่นอนคือ Metal Slug เกมเดินหน้ายิงที่เราจะสวมบทเป็นพลทหารที่ต้องเดินทางเข้าไปจัดการกองกำลังทหารชั่วร้ายให้สิ้นซากตัวเกมภาคแรกวางจำหน่ายในระบบ MVS ก่อนจะมีอีกหลายภาคตามมาลงให้กับ PS2 และ PSP ยังมีภาคแยกลงให้กับเครื่อง Neo Geo Pocket อีกด้วยอะไรคือ Neo Geo Pocket เหรอหลังจากความล้มเหลวของการเข้าสู่ตลาดคอนโซล SNK ก็ยังทำเกมอาร์เคดอยู่แต่อีกทางนึงก็อยากเข้าไปจับตลาดเกมพกพาด้วยจากความสำเร็จของเกมบอยในขณะนั้นปี1998ได้วางจำหน่าย Neo Geo Pocketเครื่องเล่นเกมพกพาที่มีหน้าจอขาวดำเหมือนเกมบอยแต่ตัวเครื่องเป็นแบบยาวเหมือนเกมบอยแอดวานซ์มีปุ่มบังคับเพียง2ปุ่มคือ A และ B ในขณะที่ปุ่มบังคับที่ทาง4ทิศใช้เป็นลูกกลิ้งแอนะล็อกมองผ่านๆค่อนข้างสวยเลยทีเดียวโดยเกมที่ลงก็เป็นเกมในเครือตัวเองเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่อาจสู้กับเกมบอยได้เลยเพราะจำนวนเกมน้อยกว่ามากๆตัวเครื่องวางจำหน่ายได้เพียง1ปีก็ยุติการพัฒนาเพราะว่าทาง SNK ได้เปิดตัว Neo Geo Pocket Color ที่เป็นรุ่นปรับปรุงออกมาโดยใช้ดีไซน์แบบรุ่นก่อนหน้าแต่รองรับหน้าจอสีสามารถเล่นเกมในรุ่นก่อนหน้าได้แต่สุดท้ายก็ยังแพ้เกมบอยคัลเลอร์อยู่ดีหลังจากวางจำหน่ายได้เพียง1ปีก็ยุติการพัฒนาเช่นกันปี2000 SNK จึงปิดบริษัทที่อเมริกาเนื่องจากเข้าสู่ภาวะล้มละลายต่อมาจึงมีบริษัท Arusเข้ามาซื้อกิจการต่อเป็นบริษัทที่ทำโปรดักต์เกี่ยวกับเครื่องปาจิงโกะและได้นำเกมต่างๆที่ SNK เป็นเจ้าของไปทำเป็นเครื่องปาจิงโกะซะอย่างนั้นทำไมฟังแล้วดูเหมือนบริษัทโคนามิเราผู้บริหารและพนักงานก็พากันย้ายออกไปตั้งบริษัทใหม่เพื่อความอยู่รอดบ้างก็ไปร่วมกับ Capcom บริษัทผู้แข่งในขณะที่ผู้ก่อตั้งบริษัทอย่างคาวาซากิก็ไปก่อตั้งบริษัทใหม่ชื่อ Paymore ในปี2001ปีเดียวกับที่ SNK ยื่นฟ้องล้มละลายและต้องขายลิขสิทธิ์เกมให้บริษัทอื่นๆซื้อไปทำต่อจนในปี2003 Paymore ของคาวาซากิก็กลับมาเข้าซื้อบริษัท SNK คืนพร้อมดึงตัวอดีตพนักงานกลับมาร่วมงานและฟ้องบริษัท Arus ข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ในการใช้ชื่อ SNK หลังจากที่ Paymore ซื้อ SNK ไปแล้วศาลญี่ปุ่นตัดสินให้ Arus ต้องชดใช้ค่าเสียหายกว่า 5,000 ล้านเยนบริษัท SNK Paymore จึงถือกำเนิดตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมาบริษัทได้กลับมาทำเกมอีกครั้ง โดยหลังจากยุติการวางจำหน่าย Neo Geo ก็หันไปโฟกัสที่เกมอาร์เคดและตู้ปาจิงโกะสุดท้ายก็ไม่พ้นเนาะมีการพอร์ตเกมอาร์เคดเก่าๆให้กับเครื่องคอนโซลสมัยใหม่ด้วยไม่ว่าจะเป็น Xbox PS2 ผลงานในยุค2000ถึง2010ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากนักนอกจากปรับปรุง Neo Geo ให้เป็นรูปแบบพกพาในปี2012ใช้ชื่อว่า Neo Geo X เป็นการรวบรวม20เกมสมัย Neo Geo มาเล่นแบบพกพาผ่านระบบ Emulator ในปี2016มีนักลงทุนจากจีนเข้ามาซื้อบริษัท SNK Playmore จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งโดยเปลี่ยนชื่อบริษัทกลับไปเป็น SNK ตัดชื่อ Playmore ออกกลับไปใช้โลโก้และสโลแกนเดิมคือ The Future Is Now และยุติการพัฒนาตู้ปาจิงโกะกลับไปโฟกัสการทำเกมลงคอนโซลและสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบโดยในปี2016ก็วางจำหน่ายภาคต่อของเกม The King of Fighters และพัฒนาภาคแยกของเกม Metal Slug ลงสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android เส้นทางชีวิตของ SNK นั้นผ่านทั้งจุดสูงสุดและต่ำสุดมาแล้วแต่ก็ยังอยู่รอดเพื่อสร้างสรรค์เกมสนุกๆมาให้เหล่าเกมเมอร์เล่นกันได้ถือว่าเป็นอีกบริษัทเกมที่น่าศึกษาทีเดียว
ติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ผ่านทางแอปพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed ค้นหาชื่อรายการไม่เจอพิมพ์ขอรอหรือ Starlord 4K ไม่เว้นวรรคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ